Kaixo, egunon! Juli naiz, ipare euskal erriko artista, ustaritzekoa naiz, eta hogeita sortzi urte ditut. Nire lehen diskoa eklor kareratu nuen duela bi hilabete, bi hizkuntzetan euskaraz eta frantsesez. Ze poza beste bat saioa eramaitea irratian. Urtahilaren zehar, lau emankizun aurkeztuko dizkizuet, nire ibilbede artistikoaren berri emanez. Nire bizian garrantzitsuak diren abestiak azalduko dizkizuet. Beraz, prestsiste? Ba, goazen! Asteko, esan nahi nuke eskualdun berria naizela. Euskara ikasten ari naiz aekan formakuntza intentsibo batean, beraz akatsak eginen ditut seguraski. Tipian nintzenean, egunero kantatzen eta dantzatzen nuen etxean. Eta nire gurasoak hortzakaseak ziren, zinez. Nire gurasoek kantatzen dute euskara bezbatza batean eta oroitzen dut abesti bat. Nire gustukoena tipian nintzelarik. Zazpiak oial batetik. Beti kantatzen nuen kantu hori. Gustatzen zait hainitz erritmoa eta harmoniak ere. Bistan dena, orain urertzen dut kantuaren mezua, metafora batekin, oso poetikoa da. Baina lehen ez nuen urertzen. Baina egia ezan, gustatu, zitzaidan hainitz musika. Eta oso alaia zen niretzat. Beraz orain, entzunen dugu elkarrekin zazpiak oial batetik.
Euskaldunaren negarra alde batera nahiago nuke ez banintzemen gotarra enpeinatzea ez bada libre alferrik dugu indarra hau da xoriak garitartean goseak egon beharra Antzerkiontan lau personaia ta jokalari bakarra Arbolak berak erakusten du postoa eta agarra Enpeinatzea ez bada libre alferrik dugu indarra Hau da xoriak garitartean goseak egon beharra Pizturik darrai oraindik zugaiz berriz lengo gerra Oarkabean ezen mintzatu txirrita poeta zarra Enpeinatzea ez bada libre alferrik dugu indarra Hau da xoriak garitartean goseak egon beharra Aizparen gaiden oiala ebakirikan erritik Alde batera irusoineko utzirikan lau bestetik Guraiziakin bere iziaren bakoitza bere aldetik Ezagutzen da jantzi direla zazpiako jal batetik Guraiziakin bere iziaren bakoitza bere aldetik Ezagutzen da jantzi direla zazpiako jal batetik
Nire haurtzarotik oroitzapen politak atxikitzen ditut. Haur bakarra nintzen, eta azken ninia familian beraz, nire familiak oso ongi zaindu ninduen, egia erran. Hasi nintzen ustaritzen gurasoekin eta nire apitsita amitsiren etxearen justu ondoen. Ta xantza handi batukan nuen egunero ikusten genuen elkar. Orain, apitsita amitsi zaindu dira, beraz, gogoratzen ditut gure momentuak elkarrekin. Nire lehen diskoan, nire haurtzaroaren oroitzapeni buruz hitz egiten ditut. Amitsi eta apitsiren baratzean, kurunka gainean, irintzina igandero maian. Naiz eta nire diskoa oso nostalgikoa izan, ez da bat ere triste. Nire kantua iraganean deitzen da, eta oroitzapen goxoak zerrendatzen ditut molde harinean. Orain entzuten dugu iraganean!
Zen dut dena bere usain gozoa, bere kantari ahotsa, bere eskumaita garriak, berotzen du nire gaitzak. Oroitzen dut dena sakuraren zaukak, telebista eman kizunak, jostaketak baratzean. Bere kulunka gainean pasatu den garaia adio esan zuten atxikitzen ditut argazki. Saskiandiarekin oianian, da gero amitsi sukaldean, denak elkarrekin etxean. Oroitzen dut dena bizitzaren ikasgaiak, euskaritzak haren haotxan, oitura berdinak bazkarian, irintzina igandero maiz. Pasatu den garaia adio esan zuten atxikitzen ditut argazkiak irribarirekin dirdir begiak bizin hain nuke.
Kolegio garaia ustaritzen nintzen, eta nire kolegioko abesbatzan hasi nintzen kantatzen. 12 urte nituen eta urtero kontzertu handi bat prestatu genuen beste kolegioekin. Nire musika irakasleak animatu ninduen solista bilakatzera kontzerturako, beraz entzunaldi pasatu nuen eta lortu nuen. Ze posten nintzen. Urtero, solo bat ukan nuen esena gainean, miaritzen, mira, irureun pertsonaren aurrean. Eta bigarren urtea, Tears in Heaven kantatu nuen. Eric Claptonek idatzi zuen kantu hau, bere aurra hilzerarik. Beraz bai, oso triste den kantu hau, baina oso polita. Gitarak leku handi bat hartzen du abesti honetan. Uk oso famatu batekin. Tan 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 tan. Eta haotxa simplea, zinez gozoa da. Orain, Tears in Heaven, Eric Clapton. Kolegio bukatu eta gero, liceora joan nintzen, Baionan, eta izan eman nuen Baionako kontserbatorioan kantu lirikoa eta solfeioa ikasteko hiru urtez. Ahots teknika ikasi nuen bi aldiz astero eta gustatu zitzaizkidan hainitz kurtsoak, zinez. Estiloa berezia eta desberdina zen nire kantatzeko moldearen aldian, baina maitatu nuen lirikoa estiloa eta hizkuntza desberdinetan kantatzea. Adibidez, kantatu nuen frantsesez, ingelesez, alemanierez, gazteraniaz, kasik dena. Joan den hilabetean, Josariak kaleratu zuen bere disko Lux eta asko gustatzen zait, estilo lirikoa berreskuratzen dudarako. Hizkuntz desberdinetan kantatzen ditu, 13 hizkuntz albuman, zinez argigarria da. Josariak ere ikasi zuen kantu lirikoa eta nire ustez bikaina da estilo hau jartzea bere azken diskoan. Orain, entzunen dugu bere kantua, Mio Cristo Piange Diamanti. Oso polita da.
Sei l'uragano più bello che io abbia mai visto, il migliore dei dolmen si alzerebbe per te. Fai tremare la terra e si innalzi al tuo fianco, ma quando non riuscirà ad elevarsi sei perfetti, agenti del caos, ci smontiamo come i miti, mio re dell'anarchia, mio astro imprudente, preferito quando piangi, raccogli le tue lacrime e bagna la tua fronte, qualunque sia. Piange diamante, piange, piange diamante, mio Cristo in diamante, ti porto sempre, sempre, ti porto sempre. Quanti abbracci hai dato che avrebbero potuto essere pugni. Mio caro amico, l'amore che non si sceglie non si lascia cadere. Mio caro amico, con te la gravità è graziosa, la grazia è piange, piange diamante, Cristo en diamante ti parto ti porto sempre sempre ti parto.
And then
wow, ze polita den kantu hau. Segitzen dugu? Ale, nire amasei eta amazortzi urtean artean, hainitz kantu txapelketak egin nituen Frantziako egoaldean kaxik haste bururu. Eta gogoratzen dut, irabazi nuen lehen aldia akizen zen, zezen plazan, Edith Piafen kantu batekin. L'accordéoniste deitzen dena. Kantu honek eta kantari honek ere sortea emaiten dit. Ta duela bi hilabete, l'hymne à l'amour kantua kantatu nuen orkestra batekin. Esperientzia zoragarria zen niretzat, hainbat musikariekin kantatzea. Orain entzunen dugu nire bertsu hori, laurogei musikarirekin zuzenean. L'hymne à l'amour. Juliren Pertsoa eta ne orkestrarekin.
S'effondrer et la terre.
tipitik sensibilitate handi bat dut. Iruditzen zait hola dela artista guztientzat, baina niretzat zinez hainitz. Empati handi bat dut eta unkituta naiz erreski egi. Gai hori buruz, kantu bat idatzi nuen eta esaiten dut batzuetan zaila dela niretzat empatia horirekin bizitzea. Eta batzuetan gehiegi da. Idatzi eta komposatu nuen kantu hau Arima Arina deitzen da.
Sentiko ganaiz Besteen ina Nire abezara Nire markoak isurtzen dira Aien gati Ta nire arima Argitzen da Iruntasunean Askatu nahi dut Nire pentsamenduen munduan Izarre
Ikasketak Bordelen egin nituen, ergoterapeuta izaiteko eta aurrekin elbarritasunekin lan egiteko. Bost urte pasa nituen han eta ikasketa egin bitartean udako lan bat atseman dut orkestra batekin, arpej deitzen dena. Udaro eta lau urtez kantatzen eta dantzatzen nuen orkestrarekin erriko bestak araiturik, Euskaregi osoan. Ze esperientzia zoragarria. Bistan dena zaira zen, baina hain itzika sinuen ezena gainean. Gero eta gehiago erosoago sentitzen nuen. Berrogei kontzertu egin genituen guti gura bera, udako garaian, zinez hain itz zen. Ta garai hortan abesti bat gustatu zitzaidan bere iziki, Aretha Franklin den kantua, zink deitzen da. Saul eta blues estiloan, oso dinamika da. Orain, entzuten dugu Zink, Aretha Franklin eta Blues Brothers. Ikasketak bukatu berritan, aur zentro batera joan nintzen lan egitera, bokalen, ergoterapeuta gisa. Eta aurrek inspiratu ninduten hainitz, eta kantu bat idatzi dut elbarritasunari buruz. Abesti honetan, asmatzen dut zer pentsatzen dute aurrek elbarritasunekin. Nola da haien bizia? Zer pasatzen da haien buruan? Nire kantua, eki deitzen da. Eki, aur bat da, eta bere historioa kontatzen du.
Je m'appelle Eki, le jour se levait, c'était le printemps, quand je suis sortie du vent. De maman, il y avait même les rayons du soleil qui glissaient sur ma joue aussi tendrement que papa m'y couvrait de bisous. Je suis là dans ce monde aussi vivant que vous. J'avais toujours ce regard penseur. Une vie différente, je ne marcherai pas, n'irai pas au parc, je ne parlerai pas sans l'estomac.
Garai honetan, hogeita hiru urte nituenean, gutxi gora bera, bikote bat sortu nuen nire lagun batekin Elena Eie Jabide. Ordu bateko kontzertu bat egin genuen elkarrekin batera, gure bi ahotsarekin eta bertsoak egin genituen euskaraz. Elenak beherako ahotsa du eta nik gorako ahotsa, beraz gure ahotsak oso ongi minberatu egiten ziren. Egin genuen lehen kantua elkarrekin nire aitaren etxea Eñautelogieta bertsoa zen. Eta Instagramen kareratu genuen eta biziki ongi martxa zen. Beraz, bideo hau kareratu eta gero, bikote bat sortzen erabaki genuen. Beraz, gure errepertorioan lan egiten genuen eta kantu desberdinak hautatu genituen. Adibidez, txikia, oianean, musikarik gabe, bakarrik gure ahotsak. Kumbia, sol minorean, Lili, itzulpena bat egin genuen Disney kantu batekin euskaraz, Ratatouille filmatik, Niko Etxarten kantu bat, Bagabiga klik, eta Lastana kantua bainan Demo de Quartet bertsoa. Kantaldiak egin genituen, Elizan, Eriko Plazan, edo Baionako bestetan. Beraz, orain, entzunen dugu ekarrekin Lastana, Demo de Quartet bertsoa.
Bukatzean ezagutu zenun sumendia etengabe zu jauzian hitzaltzen doa orain
aitortzen dut aseran jolaz soil bazen haragiaren gozea mila mozkorren azkena barkaidazu baina orain kontan ninaiz babes eskeda torrena fideltasunaren aingura
Zuaren indarrak ez tali dizki begiak azkenik neri ere iritsi zain sentimentu garaia sentitzeko garaia
baseran jolasoil bazen,
jolasoil bazen,
haragiaren gozean, hilamos korren azkena,
hilamos korren azkena.
Bakalda zu, baina orain gontan ninaiz, babes eskeda torrena, fideltasunaren aingura.
Aldatu naiz, zurekin pentsatzeak, odola irakiten dit, ezin Chacabe oyuka maite zaitu lastana benetako gauzada maite zaitu lastana lo chacabe oyuka maite zaitu lastana
benetako gauzada maite zaitu lastana lo chacabe oyuka maite zaitu lastana
lastana
lastana Chacabe oyuka, maite zaitu lastana. Oh, oh, oh. Na 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 na. Oh, oh, oh. Oh, oh.
Saio hori bukatzeko, hautatu dudan azken kantu bat ingelesez da, eta Taylor Swiften kantu bat da. Zergatik Taylor Swift? Berak inspiratu nuerako hainitz nire diskoaren prozesuan, eta gustatzen bazait hainitz bere musika estiloa, pop folk eta pop rock da. Nire diskoan, 12 kantu ditut, eta denak pop rock dira. Lau musikari ditut. Xabi Albistur, gitara elektrikoan, Rafael Ferreira basuan, Pierre Sangla baterian, eta Mei Miren pianoan. Eta anekdota bat kontatzeko, urrengo kantua bidali nuen nire musikariei, nire diskoa grabatu aintzin. Estiloa eta inspirazioa emaiteko. Zinez, segor nintzen nahi nuen estilo hori eta ez beste bat nire albumarako. Orain, entzunen dugu You Belong With Me kantua nire Taylor Swiften kantua gustukoena. Eta laster arte beste saio batean.
You're on the phone with your girlfriend, she's upset, she's going off about something that you said. She doesn't get your
Nire urrengo saioa urtarrilaren amekan lauetan izanen da. Segituko dut nire ibilbidea kontatzea eta nire albumari buruz hitz eginen dut. Laster arte!